Dacă a fost neașteptată această binecuvântare, este o binecuvântare numai puțin mare și însemnată pentru noi. Și ne bucurăm și chiar spuneam fratelui Doru, noi ne-am întâlnit prin 2009 într-un cort la Toflea, da? Și ne-a legat o amintire de neuitat acolo în prezența acestor mii de oameni care au ascultat cu acea ocazie. Și i-am spus că acum, aflând că vine ei, am pus podea nouă aici, pe puteam să-i primim cu covorul celălalt. Dânsul a zâmbit neîncrezut. Chiar pentru noi a făcut. Ne bucurăm foarte mult și cred că ați observat lucrul acesta. Vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru cei care au cheltuit și au muncit în locul acesta. Și de asemenea vrem să-i mulțumim că astăzi ne va da prilejul acesta deosebit de a sta în prezența lui Dumnezeu în continuarea seriei noastre pe care o avem în plină desfășurare, Iubirea în 10 cuvinte. Și cum ar fi foarte înțelept, o să facem o mică repetiție înainte de a ajunge la punctul la care suntem astăzi. O să facem o mică repetiție și vreau să mă asigur că până acum nu am venit aici să adunăm ceva astăzi în timp ce am pierdut pe drum toate celelalte, ci aș vrea să punem lângă ele ceea ce vom învăța astăzi. Parcă tot gândindu-mă, eu m-am spovedit la voi data trecută că am o frustrare, și anume că timpul ăsta de aici este atât de scurt încât nu pot să spui decât câteva noțiuni legate de ceea ce urmează a spune și, de fapt, este mult mai mult de spus. Da. Gândindu-mă eu la treaba asta azi noapte, mi-a venit în minte că predica nu este altceva decât ceea ce au făcut iscoadele în Canaan. Au adus niște samples. Acestea sunt numai o pregustare. Ei s-au dus acolo, dar n-au adus toți strugurii din Canaan. Au adus unul. Și cei care l-au văzut au înțeles ce este acolo. Acesta și este planul lui Dumnezeu cu noi. El nu este ca un om să vină aici și să dea oamenilor hrana, chipurile. Nu. No. El vine aici ca să vorbească despre cel care dă hrană și care este hrana sufletului nostru. Așa că o să trecem prin câteva imagini a ceea ce am învățat noi împreună aici. Care e lucrul cel mai important dintre cele 10 cuvinte care au fost puse pe muntele Sinai? Cuvântul cel mai important are 3 litere. Dacă nu ar fi cuvântul ăsta, n-ar mai avea nimic, niciun fel de rost pentru noi care suntem aici și pentru cei care sunt semenii noștri oameni. Care este cuvântul acesta? Gândiți-vă bine, gândiți-vă foarte bine. Care e cuvântul cheie, cuvântul cel mai însemnat pentru tine ca ființă umană dintre cele 10 cuvinte care au fost puse pe cruce? Chițică, v-a scăpat pe toți. Dacă n-ar fi cuvântul tău, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Dacă n-ar fi acest cuvânt al tău, atunci Dumnezeu ar putea să însemne pentru noi orice, ceea ce înseamnă pentru păgânism. Păgânismul nu are cuvântul acesta, Dumnezeul tău. Nu, este Dumnezeu din cer, de acolo, care ucide, care trăznește, care e crud și așa mai departe. Credința în Dumnezeu are acest cuvânt, cuvânt, eu sunt Dumnezeul tău. Adică înainte ca Dumnezeu să dea vreo regulă, a stabilit relația. Eu sunt Dumnezeul tău. Pe fundalul ăsta vom discuta toate lucrurile mai departe. Dar dacă cineva nu are n-are loc în suflet pentru prezența lui Dumnezeu, celelalte lucruri vor apare ca niște poveri nesuferite pentru sufletul nostru. Ce aveți de spus de ideea de porunci, 10 porunci, poruncă? Cele 10 cuvinte de pe cruce, decalogos, de care am vorbit noi, sunt 10 cuvinte, nu 10 porunci. Chiar o să învățăm astăzi în cadrul celui de-a al patrulea cuvânt pe care l-a rostit Bunul Dumnezeu pe muntele Sinai, o să învățăm că de fapt nu a fost dată o poruncă în direcția aceasta. Scrie, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea, dar nu a scris acolo, deci omul să pună mâna și să facă așa ceva. Nu scrie lucrul ăsta. Doar descrie ce s-a întâmplat. De ce? Pentru că Dumnezeu îți lasă libertate, nimeni nu poate să fie forțat să iubească. Nimeni nu poate să fie forțat să aibă pace sau odihnă în suflet. Astea nu se pot forța asupra unei ființe umane. De aceea Dumnezeu l-a oferit, l-a deschis și l-a lăsat ție și mie ca să-l primesc sau să-l resping. De aceea este acolo. El vorbește despre climatul de libertate în care Dumnezeu ne-a chemat la sine. Dacă ochii tăi vor găsi plăcere în căile mele, altfel nu-ți folosește la nimic. Climatul acesta de libertate produce iubire. Iubirea nu crește niciun fel de alt mediu decât în mediul acesta. Ieri ascultam o emisiune despre coloniile care vor fi instalate pe Marte și discuta ceva oameni de știință, ceva astronauți, discutau cum o să fie. Dom'le, condițiile sunt groaznice. Acolo nu există viață în sensul că, adică nu poate să trăiască viață. În prima clipă când un om ar fi așezat acolo, în prima clipă a pierdut cunoștința și a dispărut. Dar au spus dumneavoastră și o să avem sere acolo, o să avem flori, o să avem legume, o să avem... Cum, frate? De unde ești? Păi se creează spațiu pentru așa ceva și se creează un mediu cu oxigen, cu temperatură, cu umiditate și așa mai departe. Și acolo cresc și, crește și salată și roșii și așa mai departe. Lucrul ăsta, suntem pacii. Când s-o împlini, ne sunăm unul pe altul și ne anunțăm. Dar lucrul ăsta este foarte adevărat în ce privește iubirea. Iubirea nu crește pe planeta Marte, ci numai într-un mediu creat, acela se numește libertate. Dacă o ființă nu e deplin liberă, niciodată nu va iubi. Dacă o ființă nu e deplin liberă, niciodată nu va avea odihna sufletului. Nu se va întâmpla așa ceva. De aceea Dumnezeu a creat mediul acesta în care să ne mișcăm noi. Deci să repetăm lucrurile acestea. Ce este repetiția? Mama învățăturii, păi de-aia suntem aici unde suntem, că repetăm mereu, adică săptămâna trecută aflai ceva frumos și când aflu sunt cu gândul la voi, cum să vin mai repede să vă spun. Repetiția este mama învățăturii, este tatăl acțiunii și este arhitectul destinului. Nu repetiția e mama învățăturii, 40 de ani încerc. Nu. Repetiția e mama învățăturii, este tatăl acțiunii și este arhitectul destinului. Acest lucru îl vom face noi astăzi. Cine își mai aduce aminte de titlul primei noastre prezentări? Mulțumesc. Nota 10. Vedeți, fiecare are darul lui. Spre exemplu, Ghiță are darul aducerea minte. El întotdeauna își aduce aminte la, dacă uitați voi ceva, Ghiță și aduce aminte. La izvoarele iubirii. Pentru că Domnul Hristos a descris cele 10 cuvinte de Decalogos de pe munte ca fiind iubirea pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Așa se manifestă lucrul ăsta, sub forma aceasta. Asta a spus Domnul Hristos. Și epistola spune că aici este cuprins absolut tot și orice altă poruncă mai poate fi, este cuprinsă în aceasta să iubești. Și ținta acestei porunci, ținta acestui cuvânt, obiectivul, destinul, este dragostea. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta în sufletul tău, medicamentul acesta dumnezeiesc nu și-a făcut lucrarea. Nu a prins, nu lucrează, nu răspunde corpul tău la un așa medicament. La izvoarele iubirii. De unde izvorăște iubirea? Iubirea nu izvorăște din ce face Dumnezeu, ci din cine este El. Satana i-a spus lui Dumnezeu, știi de unde izvorăște credincioșia lui Iov față de tine? Din ce faci tu pentru El. Dumnezeu a spus, nu, uite, voi lua de la el tot ce zici tu că fac pentru el și ai să vezi că omul ăsta rămâne la fel. Și omul rămâne la fel pentru că el nu era legat de ceea ce făcea Dumnezeu pentru el, ci era legat de cine era Dumnezeu. Și indiferent dacă Dumnezeu mai făcea sau nu mai făcea acel lucru, Dumnezeu era același ieri, azi și în veci. Și el spune, chiar dacă mi se va nimici carnea, chiar dacă voi, ochii mei sunt la Dumnezeu. Cine este el? Izvorul iubirii este caracterul, inima, iubirea lui Dumnezeu. Cine este el pentru tine? Acest lucru dă tonul vieții tale. Tot ce faci pe pământ, cu sau fără știința ta, fără procesare, vreau să spun, cu sau fără, tot ce faci pe pământ, izvorăște din acest loc. Cine este Dumnezeu pentru tine? În felul ăsta poți să judești tu acum ceea ce faci sau ceea ce nu faci. Din aceste lucruri poți să-ți dai tu seama cine este Dumnezeu pentru tine. Dacă, fiind departe sau aproape, te porți într-un anume fel față de omul de lângă tine, pe care Dumnezeu ți l-a așezat, dacă te porți într-un anume fel, pozitiv sau negativ, lucrul acesta nu arată ce faci sau ce nu faci, ci cine este persoana asta pentru tine. Dumnezeu lucrează cu noi la fel. Nu ce facem sau ce nu facem, ci cine suntem. Biblia spune că Dumnezeu a privit asupra lui Abraham și a spus: știi cine e omul ăsta? Și știu că el va face. Aceasta a fost cea din tine. Cea de-a doua prezentare, cine mai ține minte numele? Discutăm, deci primele patru cuvinte de pe munte sunt legătura omului cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu cu omul și celelalte sunt a omului cu omul. Cea de-a doua a fost, ghițică tu răspunzi ultimul, da. Cea de-a doua a fost icoana făcătoare de minuni. Și am descoperit noi din Scripturi ce? Atâta, o vorbă vreau să aud de la voi, ca să-mi dau seama dacă s-a păstrat lucrul ăsta. Cine este icoana lui Dumnezeu? Iisus. Așa spune Biblia. El este icon al lui Dumnezeu. Aceasta este icoana vie, făcătoare de minuni. Cea de-a treia prezentare, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Ce titlu a avut, cine știe? Sărutul sinucigaș. Să nu iei în deșert, să nu te faci că ești creștin. Te omoară treaba asta. Să nu te faci că ești creștin, să nu iei în deșert, să nu iei degeaba numele Domnului Dumnezeu asupra ta. Iuda a sărutat pe Iisus, de în realitate își vindea sufletul, în realitate s-a distrus pe sine prin trăirea acestei vieți în care a luat numele lui Iisus în deșert. Astăzi ne îndreptăm spre cea de-a patra prezentare, viața are prioritate. Și vreau să spun că fiecare cuvânt care a fost rostit pe munte, este numit de Dumnezeu legământ. Și noi am aflat din Scripturi că legământ nu înseamnă contract, cum am înțeles noi. Nu. Legământ este Dumnezeu promite, își dă cuvântul, că tu vei avea parte de acest fel de viață dacă tu vei crede cu adevărat în Dumnezeu. Asta este legământul lui Dumnezeu, este unilateral. E promisiunea unilaterală a lui Dumnezeu. Care este condiția legământului Dumnezeu acesta? Să nu ai alți dumnezei, să nu ai chipcioplii, să nu iei în deșert numele Domnului, să te odihnești în ziua sabatului, să-ți onorezi părinții, să nu ucizi, să nu fugi și așa. Toate aceste cuvinte, dacă sunt ele legământul lui Dumnezeu, dacă este puterea lui Dumnezeu în ele, dacă Dumnezeu stă pentru ceea ce a spus, de ce nu ține toată lumea așa ceva? Sunt două mari lucruri. Unul este libertatea pe care o are un om de a primi sau de a nu primi darul lui Dumnezeu. Niciun dar nu poate fi dat cu forța. Nu poți să vii cu pistolul să-i dai un dar cuiva. Dacă nu iei darul, te împușc. Nu, e cu totul altceva. Darul înseamnă libertate. Și acesta este cel dintâi lucru. Și în libertatea aceasta, un om primește darul lui Dumnezeu și unul nu îl primește. Dar în ce privire, mântuirea este pentru toți oamenii, nu toți oamenii vor fi mântuiți. El dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, El dorește ca toată lumea să vină la pocăință. Nu toată lumea va fi mântuită, nu toată lumea va veni la pocăință. De ce? Pentru că nu toată lumea va primi darul acesta. Deci este lucru limpede. Acum intrăm puțin în relația dintre legea lui Dumnezeu și Domnul Hristos și legiuitorul. S-a făcut o confuzie aici și praf și ceață în lume și sunt amestecate una cu alta, unul spune alta. Aș vrea să dăm cuvântul lui John Wesley, care stă la temelia acestei societăți americane. Noi suntem într-o țară care este întemeiată pe inspirația și iluminarea minții și pe iluminarea minții acestui om. Iată ce spune el. Nu poți să ignor legea lui Dumnezeu nici pentru o clipă. Nu poți să ignori mai mult decât aș ignora pe Hristos. Fiecare dintre ele, și legea lui Dumnezeu și Domnul Hristos, continuu mă trimite unul la altul. Legea mă trimite la Domnul Hristos când am păcătuit. Domnul Hristos mă învață să iubesc legea lui Dumnezeu. Legea ta este în fundul inimii mele. Acest circuit continuu între Dumnezeu și expresia caracterului lui Dumnezeu produce ființa asta care ești tu. Totdeauna. Acesta este lucru. Ce învățăm astăzi despre odihnă, ce învățăm astăzi, este un lucru care ne va trimite la aceeași destinație. Noi nu sărbătorim astăzi o zi. Dacă am sărbători o zi, aceasta ar fi idolatrie. Sărbătorim ceva. Noi sărbătorim pe cineva astăzi. Noi nu sărbătorim sabatul Domnului, noi sărbătorim pe Domnul sabatului. El este cel care este sărbătoritul astăzi. Și lucrul acesta trebuie să facă parte din marea reformă despre care vorbește Isaia în capitolul 58. El va reașeza lucrurile acolo unde aparțin. E o carte incredibilă pe care vă recomand cu tot sufletul meu. S-a scris la Universitatea Loma Linda, Stig Vetonstad se numește autorul, este profesor acolo, The Lost Meaning of the Seventh Day. Înțelesul sau conținutul pierdut al zilei a șaptea. Și omul acesta, în cele 550 de pagini, aproape 600 de pagini, face o pledoarie cu atâta putere și cu atâta disperare ca sabatul Domnului să fie mutat de la om la Dumnezeu, pentru că în centrul sabatului nu este omul, nu este evreu, nu este adventistul, nu este baptist de ziua șaptea, pentecostal de ziua șaptea și așa mai departe. În centru este Dumnezeu. Argumentul pentru lucrul acesta e pentru că Domnul a făcut așa ceva. El însuși spune, v-am dat acest lucru ca să știți că eu sunt Domnul, nu e vorba de voi, nu e vorba că eu țin așa și tu ții așa, nu e vorba că el ține așa. Am rămas foarte, foarte surprins, aș zice, șocat. Am auzit de multe ori expresia oamenilor care leagă sabatul de evrei. Și nu m-am mirat, pentru că ignoranța domnește, așa cum scrie în Isaia, întuneric mare acoperă popoarele. Analfabetismul biblic și duhovnicesc este cumplit pe fața pământului nostru și peste unul ca mine apasă groaznic vina că multă lume e în întuneric de mâna mea astăzi. Nu mi-am împlinit datoria până acolo unde trebuia să o împlinesc. Când oamenii aceia au zis, norodul ăsta blestema nu cunoaște legea, eu am scris pe Biblia mea, de ce domnule preot și învățător nu știe Biblia? Unde ai umblat? Ce ai făcut? De ce nu cunoaște legea norodul ăsta blestemat? De ce a ajuns norodul ăsta să fie blestemat? Când tu ai fost delegat de Dumnezeu ca oamenii ăștia să cunoască lucrurile acestea. Mi-a plăcut foarte mult remarca unui frate aici cu privire la studiile biblice pe care le-am avut noi vreo 3 săptămâni de zile sau vreo 3 luni de zile perioada aceasta cu privire la dăruirea la biserică, la contribuții și așa mai departe. Și dânsul spune, zice, îmi pare rău că lipsește un capitol de aici. Ne-a învățat 3 luni cum să dăm, dar nu vorbește nimic despre cel care folosește banii ăștia. Dumnealui, cum ar trebui să fie? Ce ar trebui să se întâmple acum? Despre ăsta nicio vorbă nu scrie acolo. N-are cum să scrie despre ăsta o vorbă acolo, că unul ca ăsta a făcut așa ceva. Și atunci el nu scrie despre sine, deși ar fi trebuit să înceapă cu sine ca să mă învațe și pe mine cum să mă pot alătura acolo. Întuneric mare acoperă pământul. Nu m-a mirat că lumea în general leagă sabatul de evrei. Nu m-a mirat lucrul acesta. Nu m-a mirat nici faptul că doamna Oprah nu știe care e ziua șaptea. Și rămâne încremenită cum, dar nu este discută cu acest actor, Devon Franklin. Nu m-a mirat lucrul ăsta. M-a mirat când un domn profesor de la Universitate de Frunte de pe planeta Pământ s-a ridicat și m-a întrebat, dar pentru ce trebuie făcut lucrul ăsta, fiindcă el este legat de evrei? Și am spus, nu, domnul profesor, este legat de Eden. Oh, ar fi trebuit să știu lucrul ăsta. Și așa este. Ar fi trebuit să știu lucrul acesta. De aceea restaurarea sabatului despre care vorbește Isaia în capitolul 58 are în vedere toată planeta Pământ. Azi noapte citeam de Herschel spunând, mare gânditor evreu, spunând, dacă Dumnezeu este doar al evreilor, e un idol. E clar că este un idol. Dumnezeu despre care vorbesc evreii este Dumnezeu întregului pământ. Nu numai al întregului pământ, este Dumnezeul întregului univers. Acesta este Dumnezeu. Dacă vorbim de un Dumnezeu național, e un idol. Dacă vorbim de un Dumnezeu sau de un adevăr denominațional, e un idol. Adevărul nu este în așa fel încât cineva să fie posesorul, noi avem adevărul, eu am adevărul. Nu, adevărul este o persoană, este Domnul Hristos. Tu nu poți decât să vorbești despre adevăr, tu nu poți decât să-l trăiești și să-l proclami prin viața ta. Dar tu nu ai așa ceva, pentru că nu este mașina sau cheia de la casă sau un obiect care l-ai tu. Adevărul este o persoană și el este deschis tuturor. Când îngerul din Apocalips coboară din capitolul 18, pământul întreg este luminat de slava lui. Când pământul întreg este luminat de slava lui, Pavel spune, tot universul învață din cartea aceasta de studiu care este pământul. Și ce învață tot universul? Ceva despre Dumnezeu. Din felul cum Dumnezeu lucrează cu omul aici, universul întreg, lumile, spun Pavel, o priveliște pentru oameni, pentru lume, pentru îngeri, întregul cosmos are în planetuța aceasta a noastră o micuță carte de studiu din care învață mari lucruri cu privire la Dumnezeu. Acest lucru trebuie păstrat în mintea și inima noastră. Conflictul dintre viață, ce are prioritate, viața sau sabatul? Acesta era principala temă spre care merg toate temele referitoare la sabat. Până să vină Iisus, lucrul ăsta a fost clar, nici nu era dezbătut vreodată. Sabatul are prioritate. Dacă e vorba să alegi între viața unui om și sabatul, alegi sabatul și omul ăla poate să moară liniștit ca orice fel de animal de la abator. Nici o diferență. Când a venit Iisus, nu numai cineva spune că a răsturnat, nu a răsturnat nimic, a așezat lucrurile acolo unde aparțin. Iisus a desființat sabatul, nu, Iisus a restaurat sabatul, l-a așezat exact acolo unde aparține. Nu mai este cu omul în centru, ci este cu Dumnezeu în centru. Pentru că sabat, luni, miercuri, joi, dacă are omul în centru, e același lucru. E un semn al omului, dacă are omul în centru. Numai ce are pe Dumnezeu în centru, acela e semnul lui Dumnezeu. V-am dat sabatele mele, spune în 31 în Exod, ca să știți ce. Tare. Ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Cu ce mi-ajută mie treaba asta? Păi uite cu ce. Așa cum Dumnezeu a sfințit ziua aceasta și a binecuvântat-o, așa te sfințește și te binecuvintează pe tine. Cu ce e diferită sâmbăta, sabatul? Cu ce e diferit? Nu are tot 24 de ore? Nu plouă, nu sunt cutremure, nu sunt furtuni, nu sunt... Cu ce diferă de luni sau miercuri? Cine spune? Asta e tot. Pentru că Dumnezeu a luat lucrul ăsta și a spus, e binecuvântat și sfințit. Cu ce difera bucata aceea de deșert, pietriș, nisip pe care stătea Moise în deșert? Ce era acolo? Erau spini, era deșert acolo. Dar Domnul i-a spus, scoate încălțămintea din picioare că locul ăsta pe care stai este sfânt. Când s-a terminat vedenia aceea și când prezența lui Dumnezeu s-a retras din locul acela, ce a devenit locul ăla? Exact ce a fost înainte. Sabatul Domnului pe care îl numim sfânt și îl credem sfânt, este sfânt pentru că este prezența lui Dumnezeu în el și dacă este prezența lui Dumnezeu. Dar dacă nu este, e miercuri, e luni, e marți, nu e niciun fel de diferență. Dacă prezența lui Dumnezeu face sfânt lucrul acesta. Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, bun, foarte frumos. Ce e lucrul ăsta? Este ceva atâta vreme cât acolo e prezența lui Dumnezeu. Când se retrage prezența lui Dumnezeu de acolo sau când este expulzată prezența lui Dumnezeu de acolo, din clipa aceea Domnul Hristos a spus, vi se lasă casa pustie. Aceasta făcea din casa aceea templului Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Dacă prezența aceea nu mai este acolo, dacă sabatul Domnului este numit sfânt, este pentru că acolo este prezența lui Dumnezeu, numită de el. Uite, lucrul ăsta este sfânt și pus deoparte pentru așa ceva. Binecuvântat și sfințit de Dumnezeu. Până este prezența lui Dumnezeu acolo. Dacă nu este prezența lui Dumnezeu acolo, este o zi ca oricare altă zi, n-are niciun fel de importanță. E semnul omului sau în măsura în care satana își împlinește planurile, e semnul diavolului. Acolo unde lipsește prezența lui Dumnezeu. Acolo unde Domnul Hristos a fost, Domnul Sabatului a fost scos din Sabatul Domnului, Sabatul Domnului a devenit Sabat pustiu. Vi se lasă Sabatul pustiu. Pentru că lipsește prezența lui Dumnezeu acolo. Și eu trebuie să mă asigur când vin în fața voastră și voi trebuie să vă asigurați când stați aici că lucrul central pentru care sufletul nostru este aici prezent este prezența lui Dumnezeu. Când aceasta nu mai este, nimic nu mai este. Rămâne absolut pustiu. Aceasta este reforma care cred din tot sufletul că se va produce cât de grabă pe planeta noastră Pământ. Problema odihnei sufletești, problema sabat, sabat înseamnă odihnă. Sabatul nu este decât cu ziua șaptea. Nu, el a fost cu mult înainte, este veșnic lucrul ăsta. Sabatul este veșnic. El a fost cu mult înainte de ziua șaptea și va rămâne după ce ziua șaptea nu va mai fi. Când nu o să mai fie timp, nu o să mai fie ordinea aceasta a lucrurilor, ci eternitatea. El reprezintă odihna în Dumnezeu. Odihna sufletului nostru, odihna ființei umane, este problema numărul unu după care țipă planeta aceasta acum. Se numește stres, condiție psihică. Observați ce zbucium cumplit Mântuitorul prorocește spunând, oamenii își vor da sufletul de groază numai la auzirea veștilor care vor veni pe pământ. Aceasta e boala planetei noastre, sufletele tulburate ale oamenilor. Cartea Apocalipsei spune, n-au odihnă nici zi, nici noapte. Și oamenii caută odihnă în diverse droguri, desfrâuri, tot felul de lucruri care vor trece odată cu întrebuința lor și odihnă nu este. Pentru că odihna nu se găsește acolo. Sabatul nu dă odihnă nimănui, nici biserica nu dă odihnă. Odihnă de cel care a promis și despre care vorbește sabatul. Domnul Sabatului. El a zis, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Dacă cineva vede semnul ăsta care spune, uite, odihna se găsește acolo pentru sufletul tău chinuit, odihna este acolo. Și vede semnul ăsta și îl respectă și îl crede, dar nu se duce acolo unde îi spune semnul acesta, nu îi ajută la nimic omului aceluia. Indicatorul sau semnul nu este destinația. Destinația este cel care a promis, eu vă voi da odihnă. Sabatul este consumarea planului de mântuire al lui Dumnezeu. Acolo trebuie să se ajungă. Aceasta e ținta, aceasta e odihna sufletului și odihna universului. Care a fost planul lui Dumnezeu cu privire la Israel când l-a scos din Egipt, adică numim noi Exod lucrul ăsta? Și care este planul lui cu noi astăzi când el ne conduce în acest Exod pe noi? Voi merge eu însumi cu tine? Și îți voi da odihnă. De aceea întreabă în Evrei 4, zice, păi dar nu le-a dat Iosua odihnă că a adus în țară, au băut, acolo au mâncat. Nu, dacă se putea da odihnă pe calea aceasta, nu mai vorbea Dumnezeu de ea. Eu voi merge cu tine, eu îți voi da odihnă. Obiectivul lui Dumnezeu cu sufletul nostru și cu întregul univers este să aducă toate lucrurile în deplină armonie cu Dumnezeu. Epistola către Coloseni spune că Dumnezeu va aduce armonie la nivel universal, de univers. Toate lucrurile se vor reuni în Domnul Hristos și va fi un singur puls de armonie. Dumnezeu este iubire. Aceasta va fi tema cântării apocaliptice. Dumnezeu este iubire. Lucrul ăsta îl învățăm în această grădiniță pe pământ, aici unde suntem noi astăzi. De fiecare dată când sufletul ne este tulburat, din orice privință ar fi el tulburat, fie pentru un păcat comis sau pentru un bine nesăvârșit, indiferent ce e la mijloc, este un singur lucru de făcut. Nu se mai pot îndrepta anumite lucruri. Am făcut lucruri care nu se pot îndrepta niciodată. Viața este un fel de sens unic. O singură dată treci pe acolo. Dar cu toate acestea, Dumnezeu nu lasă sufletul omenesc într-o așa stare de disperare. Ci spune, uite, există un izvor al odihnei sufletești. David, după păcătuirea lui, descrie acolo cum i-ardea oasele, cum se chinuia, cum conștiința lui îl nenorocea zi și noapte. Așa mi s-a întâmplat până când... Până m-am întors la tine, Doamne, și Dumnezeu a dat odihnă sufletului acestui. Odihna nu poate fi găsită în altă parte. Acesta e răspunsul lui Dumnezeu pentru boala planetei noastre pe care trăim astăzi. Tot ce se face astăzi pe Pământ, tehnologic, educațional și de orice fel ar fi, tot ce se face pe Pământ, este îndreptat spre ideea aceasta de odihnă a sufletului omenesc, ca un om să se odihnească. Și noi am inventat tot felul de lucruri care să ne scutească timpul, să nu mai consumăm timp. Și de-aia nu avem timp deloc. Cu cât am inventat mai multe, cu atâta nu mai avem timp de niciun fel acum. Absolut nici pentru propriul tău suflet. John MacArthur ține o predică incredibil de... Am stat cu sufletul la gură când l-am auzit, el a predat cele 10 porunci. Dacă voi o să urmăriți toată seria lui, este de incredibilă valoare seria aceasta lui. Când vorbește de porunca a patra, omul acesta mi s-a părut cel mai deschis, transparent și sincer dintre evanghelici. Vorbind clar, lucrul acesta trebuie observat. Nu trebuie lăsat să treacă așa ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Vă recomand de asemenea să citiți în cartea frații Karamazov, a lui Dostoevski, citiți capitolul 5. El se numește Marele Inchizitor. Nu, să înțelegem noi prea multe chestii de acolo, e o junglă, îl citesc de mai multe ori, dar mai prin câte ceva. Însă am rămas cu o întrebare de acolo, care este întrebarea adevărată pe care ar adresa-o biserica de astăzi, întrebată fiind de Dumnezeu, de unde ai această instituție și de ce nu ai această instituție. Biserica nu ar da un răspuns în istoria ei la acest lucru. Ea ar întreba pe Iisus, așa cum scrie în capitolul ăsta, de ce ai venit? Pleacă. După ce se sfârșește capitolul acesta tulburător, Marele Inchizitor, în care Iisus este acuzat pentru starea omenirii de acum, Marele Inchizitor deschide ușa temniței și spune lui Iisus să plece și niciodată să nu mai vină. Lucrurile acestea care se săvârșesc astăzi printre noi trebuiesc întâmpinate cu o întrebare. O întrebare foarte serioasă. De unde ai porunca aceasta? De la Dumnezeu sau de la oameni? Când s-a întrunit Consiliul din Laodiceea, au discutat cu privire la sabat. Ei oamenii. Voi creștinilor să nu mai iudaizați, ci puneți mâna și munciți în ziua șaptea, să nu mai iudaizați. Mi-am dat seama că nici n-aveau ce să spună oameni, era o poruncă omenească de care se ține cont astăzi. Și Domnul a spus, degeaba mă ascultă, îi păzim porunci omenești. Dar mi-am dat seama că nici n-aveau ce să spună altceva din moment ce ei considerau sabatul ca fiind ceva iudaizant. Nici n-aveau ce să spună bieții oameni. Cu lumina care au avut-o ei atunci și cu înțelegerea aceasta, era simplu să declare lucrul acesta iudaizant, iudaic. Nu, el nu este iudaic. El este edenic. El nu este doar edenic, el este ceresc. El nu este temporar. Odihna sufletului în Dumnezeu. Cine n-a știut de ziua șaptea, oamenii au ținut sabatul? În măsura în care sufletul omului s-a odihnit în Dumnezeu. Dumnezeu a fost pacea sufletului lui. Atât aici a știut el. Trebuie să fie ceva, trebuie să fie cineva. Mă încred că va interveni ceva, spune un om care nu știe teologia noastră. Și are liniște în suflet pentru că se încrede în Dumnezeu. Așa scrie cartea profetului Isaia. În liniște, tare, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră în seninătate și în credere. Va fi tăria voastră. Dar ei au zis, nu vrem. Rămâne acest uriaș a vrea sau a nu vrea. Câte flori înfloresc pe munți pe care nu le vede nimeni. Înfloresc, cresc, dispar. Câte frumuseți, dar ele sunt acolo. Astăzi Dumnezeu vrea să ofere odihnă sufletului nostru. Pământul nostru este înconjurat de atmosfera prezenței lui Dumnezeu, așa cum este înconjurat de oxigen, de aer. Cine va avea parte de harul acesta? De veți voi și veți asculta, atunci vă veți bucura cu adevărat. Mă rog lui Dumnezeu ca și noi să fim parte din această uriașă reformă a încheierii lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Și această reformă să înceapă întâi și întâi cu sufletul meu. După aceea am să ajut și pe aproapele meu, dar niciodată ea nu trebuie să încerc să ajut pe aproapele meu atâta vreme cât am refuzat să fac lucrul acesta pentru propria mea viață. Și astăzi stă în picioare ca întotdeauna făgăduința, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, toți cei stresați, toți cei chinuiți, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Și odihna aceasta să ne dea Dumnezeu. Amin. Vă invit la rugăciune. Te rugăm, iubite Tată, ca odihna despre care ne-ai învățat astăzi să fie darul pe care Tu-l așezi peste sufletul nostru. Să ne dai, Doamne, acea iubire care îți va deschide ușa. Să ne ajut să înțelegem acea libertate înfricoșătoare prin care putem spune da sau nu lui Dumnezeu. Să ne ajut, Tatăl nostru, ca dincolo de orice, Tu să fii odihna sufletului nostru. Orice se va schimba în viața noastră personală sau în lumea în care trăim, Tu să fii și să rămâi pentru totdeauna izvorul odihnei noastre. Fii, Doamne, binecuvântat pentru cuvântul Tău viu și adevărat, atât de prezent astăzi. Veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Și la Tine venim, Doamne, în numele jertfei Tale și a iubirii lui Dumnezeu. Amin.